Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Ippolito Sans, la Maltea. Dwar l-assedju l-kbir ta' Malta inkitbu diversi rakkonti. L-aktar wieħed li jintuża naturalment huwa id-djarju tas-suldat Taljan li kien preżenti matul l-assedju, Francesco Balbi, mill-belt ta' Correggio. Naturalment aktar tard bdew ħerġin aktar rakkonti anke mill-istoriċi tal-Ordni ta' San Ġwan stess bħalma kien Bosio. Apparti dawn u oħrajn kien hemm inħaseb biex jikteb xi ħaġa forma ta' poeżija. U dan kien l-Ispanjol Hipolito Sanz. Il-kitba ta' Sanz hija miktuba f'rima ta' tminja skont l-użanzi Kastiljani. Jidher li bħala kopji ta' din il-pubblikazzjoni hemm tnejn, waħda tinsab fil-British Museum f'Londra u l-oħra fil-Biblioteka Nazzjonali ta' Madrid. L-istorja li hemm f'din il-biċċa xogħol letterarja hija dwar inċident li jidher li kien seħħ veru għalkemm imbagħad il-kittib ħaħsib li juża l-liċenzja letterarja biex iżid u jsebbaħ il-kitba tiegħu. Ir-rakkont jibda wara l-inċident li seħħ fl-erba' ta' Awwissu, wara li kien sar attentat mid-difensuri biex jattakkaw pożizzjonijiet Ottomani li kienu l-barra miswar, iżda fil-viċin ukoll. Dakinhar kienu ħarġu numru ta' soldati li kienu immexxija mill-kavallier Spanjol Juan Vázquez. Jidher li dawn avvanzaw bil-ħsieb li ma kien hemm ħadd jistennihom. Iżda fil-verità sabu l-Ottomani aktar milli l-isni. Uħud mis-soldati li ħarġu nnexxilhom jirritunnaw fil-waqt li jinqabdu tminja. Fostom il-kavallier Vázquez. L-għada li rjusa dawn it-tminja deru impoġġija fuq l-injam fuq l-olja tas-Salvatur. Ir-rakkonti kompli billi jgħid li kienu jsiru manuvri fil-kampanja minnaħħa tal-Ottomani. Ħalli jaraw li ma jkunx hemm xi tibdi minnaħħa tal-istess insara. L-għada tal-inċident imsemmi aktar il-fuq waqt ir-ronda fl-inħawi tar-Rabat, uħud mis-suldati Ottomani marru jiċċekkjaw ħalli jaraw jekk iżibbux ir-rettilu mitoloġiku magħruf bħala Basiliskos. Iżda hekk kif kienu fuq l-olja jindunaw bar li kien kemm xejn moħbi. Hekk kif jindunaw bih dawn niżlu ħalli jmorru jiċċekkjaw dan nar u hemm iltaqgħu ma' numru ta' nisa tfal u xjuħ. Fosthom kien hemm tfajla li l-ġmil tagħha mill-ewwel ġibet l-attenzjoni ta' dawn is-suldati Ottomani. L-istorja tkompli tgħidilna li dawn malajr marru jgħidu lill-kaptan tagħhom u dan tela fuq iż-żiemer u mar lejn nar kif kien indikat lilu, kif frah lil din it-tfajla mill-ewwel ħa grazzi magħha u ħadha miegħu. Jidher li dan il-kaptan għarraf li l-kumplament tal-Maltin li huwa kien se jieħu l-tfajla miegħu u fl-istess ħin iħallihom liberi. Dak il-ħin ressqu lejn l-inħawi stakkament ta' kavallerija li ħarġet tagħmel ir-ronda mill-imdina. U ħaġa raġunata li inqalet il-ġlieda u hekk kif il-kaptan Ottoman induna li ma kienx se jżomm it-tfajla għalih qatilha. Biss huwa spiċċa maqtul ukoll fil-ġlieda li nqalat. Huwa possibbli li dan l-inċident jew xi ħaġa simili seħħ fil-verità għax kemm Balbi kif ukoll Bosio isemmuh. Vincent Zammit isemmilkom.